hapo tulipoachana, nami nachukua fursa hii kukukaribisha kwenye kipindi chako cha neno. Mimi ni Pamela Omodo, mwenyeji wako. Somo la leo atakalotuletea mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo latoka kwenye Zaburi ya 34 na 35.
Sifa ndugu msikilizaji ni kwake Bwana kwa baraka nyingine ya siku hii. Neema na fadhili zake ni mpya kwetu kila siku, jambo la kumsifu na kumshukuru sana. Karibu kwenye mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye Zaburi ya 34 na hiyo ya 35. Zaburi ya 34 ni wimbo wa sifa kwa ajili ya ukombozi. Zaburi hii aliandika Daudi alipokuwa katika hatari ya kuuliwa na huyo mfalme Akishi, na katika hatari hiyo akajifanya kuwa kichaa. Mfalme huyo aliwaagiza hao waliomleta kwake wamuondoe mara moja, na hivyo akaokoka maisha yake. Daudi alifikia nchi ya Akishi alipokuwa akikimbilia usalama wake, kwa sababu Sauli mfalme wa Israeli alitafuta kumuua. Haya ndiyo ya kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 21 aya ya 10 hadi 12. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: basi Daudi akaondoka akakimbia siku ile kwa hofu ya Sauli, akamwendea Akishi mfalme wa Gathi. Nao watumishi wa Akishi wakamwambia, je, huyu siye yule Daudi mfalme wa nchi? Je, hawakuimba habari zake katika ngoma zao kusema, Sauli amewaua elfu zake na Daudi makumi elfu zake? Naye Daudi akayatia maneno hayo moyoni mwake, akamwogopa sana Akishi mfalme wa Gathi. Daudi alitambua kwamba yu hatarini katika nchi ya adui zake. Kwa hivyo alibadili mwenendo wake mbele yao, akajifanya mwenye wazimu mikononi mwao, akakunakuna katika mbao za mlango na kuyaacha mate yake kuanguka juu ya ndevu zake. Hili lilimfanya mfalme wa Gathi kuchukizwa na kuamuru aondolewe mbele zake. Kwa njia hiyo Daudi aliokoka maisha yake. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza ya Zaburi hii ya 34: nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zikinywani mwangu daima. Mpendwa, unapokuwa katika shida, hujihisi kuvunjika moyo na kushindwa? Daudi alikuwa katika hali kama hiyo. Kwa muda mrefu alikuwa akikimbilia usalama wa maisha yake, na ilionekana kana kwamba kukimbia huko hakutakuwa na mwisho. Aliwaza na kujua kwamba siku moja atauliwa, lakini asema kuwa atamhimidi Bwana kila wakati. Ni kawaida yetu msikilizaji kumsifu Mungu mambo yanapokwenda sawa sawa kama tulivyotarajia, lakini yanapobadilika huwa vigumu kuendelea na sifa. Daudi alisema kuwa sifa zake Bwana zikinywani mwake daima. Halafu aya ya pili na ya tatu neno laendelea kusema hivi: katika Bwana nafsi yangu itajisifu, wanyenyekevu wasikie wakafurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliadhimishe jina lake pamoja. Hiyo msikilizaji ndiyo nia ya Daudi, nayo ilikuwa kumtukuza Bwana katika kila hali. Kuna maandiko mengi yanayotuhimiza kumsifu Bwana haidhuru hali tuliyomo. Mfano ni ule tuupatao kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, hapo mtume Paulo na mwenzake Sila walipofungwa gerezani. Licha ya kipigo walichopokea, waliimba na kumsifu Bwana. Ni sawa ndugu msikilizaji kumsifu Bwana siku zote. Aya ya 4 hadi 6 maandiko matakatifu yasema hivi: nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho wakatiwa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Maskini huyu aliita, Bwana akasikia, akamuokoa na taabu zake zote. Ndugu yangu, maandiko haya ni maandiko ambayo naamini kuwa ya kutia moyo kweli kweli, na kukufahamisha kwamba kwa sababu umemwamini Mungu, kwa sababu una uhusiano wa karibu na Mungu, uheri kweli kweli. Neno hili latuambia kwamba mtunga zaburi alimtafuta Bwana, naye Bwana akamjibu, akamponya na hofu zake zote. Ikiwa kuna jambo ambalo latendeka katika maisha ya watu leo hii, ni kwamba wamejawa hofu. Wamejawa hofu ya vita vya nuklia, wamejawa hofu ya magonjwa yasiyokuwa na tiba, wamejawa hofu ya kuwa fukara, wamejawa hofu kutokana na udhalimu ambao waonekana siku baada ya nyingine. Lakini rafiki yangu, ningelipenda kukujulisha kwamba unapokuwa na uhusiano mwema na Mungu, unapokuwa na uhusiano wa binafsi na Mungu, yeye atakuondolea hofu yote, kwa kuwa unapomwita atakuitikia. Zaidi tuna kwamba unapokuwa na uhusiano naye Bwana, utamlilia naye atakuitikia, kwa sababu wewe ni wake. Neno la Mungu latuambia kwamba macho yako yatatiwa nuru na uso wako hautona haya. Jina lake libarikiwe, jina lake litukuzwe, ndugu msikilizaji, kwa sababu huyu Mungu ambaye mtunga zaburi anena habari zake ni Mungu ambaye wewe nami tunamwamini, yani Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Israeli. Jamani, twahitaji kumtegemea huyu Mungu, twahitaji kumsifu siku zote na kulitia jina lake, kwa kuwa kila anayelitia jina lake Bwana hata tahayarika. Neno la Mungu kwenye aya ya 7 laendelea kutujulisha yafuatayo. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wa mchao na kuwaokoa. Malaika wa Bwana kwenye Zaburi ametajwa mara tatu. Ametajwa kwenye Zaburi ya 34 aya ya 7 na kwenye Zaburi ya 35 aya ya 5 na 6. Malaika wa Bwana, kwa mujibu wa maandiko, tofahamu kuwa ni Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa hajautwaa mwili. Malaika wa Bwana hatajwi popote katika Agano Jipya, kwa sababu Bwana hakuwa malaika bali mwanadamu. Alipojidhihirisha kwenye Agano la Kale kama malaika, hakuwa mwingine bali huyo Bwana wetu Yesu Kristo. Katika aya hii maandiko yasema kwamba malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wa mchao na kuwaokoa. Na kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 13 aya ya 5, Bwana Yesu Kristo asema kuwa hata tuacha wala kutupungukia. Na kwenye Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 20 asema kuwa yu pamoja nasi hata mwisho wa dhahari. Rafiki, hilo ndilo hakikisho la Mungu kwetu daima kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Je, kuna nani mwingine awezaye kuwa kama huyu Bwana wetu? Hakuna. Kwa hivyo, kile unachohitaji kufahamu ni kwamba mche Bwana, naye malaika wa Bwana atakuzingira na kukuokoa katika yote yanayokukabili. Kwa kuwa Daudi alifahamu haya, sasa atupa mwaliko kama vile aya ya 8 na hiyo ya 9 yatuambia. Onjeni muone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumaini. Mcheni Bwana enyi watakatifu wake, yani wamchao hawahitaji kitu. Jamani, hayo ni maneno ya kubariki sana, maana Daudi asema kuwa iwapo hauamini alilosema, basi onja wewe mwenyewe, nawe utaona kuwa Bwana yu mwema. Hakika amebarikiwa ni yule mtu amtumainie Bwana. Daudi, kama vile ilivyo kwenye historia ya maandiko, alikuwa amewindwa kama mnyama na Sauli kwa muda mrefu. Alijificha katika mapango, akawa mtu wa nyikani tu. Na katika hali yake hiyo, alipokimbilia usalama katika nchi ya Wafilisti, alikuta kwamba huko nako hamna usalama. Lakini jambo moja alilofahamu ni hili tulipatalo kwenye aya ya 10 inayosema hivi: wanasimba hutindikiwa huona njaa, bali wamtafutao Bwana hawahitaji kitu chochote kilichochema. Daudi, kwa mujibu wa maandiko, aliwaona hao simba wadogo wakilia, maana hawakuwa na chochote chakula. Pia alikuwa na ujuzi kwamba kila amtafutaye Bwana hawezi kukosa lolote jema. Ikiwa simba jike yuweza kuwatunza watoto wake, habari gani Mungu? Yeye hakika atawalinda na kuwatunza wote walio wake. Daudi alijifunza yote aliyonena kwa kuyapitia na kuyaona. Nasi kama watoto wa Mungu, twafaa kuwanenea watu kwa msingi wa yale aliyotutendea Mungu, na hivyo wapate kumjua Mungu mmoja, Mungu wa kweli, na Yesu Kristo mwana wake, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Kwenye aya ya 11 hadi 13, neno la Mungu lasema hivi: njoni enyi wana, mnisikilize, nami nitawafundisha kumcha Bwana. Ni nani mtu yule apendezwaye na uzima, apendaye siku nyingi apate kuona mema? Uzuie ulimi wako na mabaya, na midomo yako na kusema hila. Hili tulisomalo, msikilizaji, ni jambo tunalohitaji kujifunza moja kwa moja, maana ndivyo ilivyo. Kisha aya ya 14 na hiyo ya 15, maandiko yasema hivi: uache mabaya ukatende mema, utafute amani ukaifuatie. Macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake hukielekea kilio chao. Rafiki yangu, Mungu, kama vile maandiko yatuambia hapa, husikia na kuyajibu maombi yetu. Majibu yaweza kutujia kama yalivyokuwa matarajio yetu, lakini ni vyema kujua kwamba Mungu hujibu maombi hata kama jibu ni la. Masikio yake ya wazi na huelekea kilio cha wenye haki. Ndugu yangu, hauwezi kusema kuwa wewe ni mwenye haki, maana ndani yetu hamna haki yoyote. haki ambayo tuaitegemea ni hiyo haki ambayo Kristo ametupa, yani haki ya Kristo ambayo ametuvika sisi. Hivyo, ndivyo tu Mungu aweza kutusikia na kutupokea. Kwenye aya ya 16, neno lasema hivi: uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Lililoko hapa, ndugu msikilizaji, ni jambo la kutisha sana. Ila ni kweli, uso wa Bwana juu au kinyume cha wote watendao mabaya. Njia ya kuokoka na kufanya uso wa Bwana usiwe juu yako, ewe mtenda maovu, ni kumgeukia Bwana Yesu Kristo na kumuomba akusamehe dhambi zako. Kwa lugha nyingine, muamini Bwana Yesu nawe utaokolewa. Hayo ndiyo alifanya yule mlinzi wa jela kule Filipi, na maisha yake yakabadilika kabisa. Soma maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16, nawe utaelewa hili ni kwambialo. Nayo aya ya 17 yasema hivi: walilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Hawa waliolia, ndugu msikilizaji, si watu wengine, si watenda mabaya, bali ni wale wanaomcha Bwana. Unapomcha Bwana, Bwana atakusikia na kukuponya na taabu zako zote. Nayo aya ya 18 yasema hivi: Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Ikiwa mtu yu tayari kunyenyekea, ndugu yangu, basi njia ni kumwendea Bwana Yesu kama alivyo, maana kwa kufanya hivyo Bwana atamsogelea. Pamoja na kumsogelea, atamuokoa kama vile maandiko yanavyotuagiza hapa. Je, wataka Mungu akusogelee? Basi muendee naye atakusogelea, yote haya yakiwa kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kumalizia Zaburi hii ya 34, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 19 hadi 22: mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Huhifadhi mifupa yake yote, haukuvunjika hata mmoja. Uovu utamua asiye haki, nao wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana huzikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wamkimbiliao. Kweli hii, msikilizaji, ipo nasi. Hasa la muhimu ni kujua kwamba hakuna mtu asiyekuwa na taabu za hapa na pale. Lakini ikiwa u mtoto wa Mungu, fahamu kwamba licha ya taabu kukujilia, tumaini la ukombozi lipo. Hakika Bwana yu mwema na yuastahili kusifiwa daima, kama Daudi alivyofanya. Zaburi ya 35, msikilizaji, ambayo twageukia sasa, ni ombi la kuhitaji ukombozi kutoka kwa watesi au adui. Kile nitakachofanya, kwa sababu ya muda, nitazingatia aya za kimsingi. Zaburi hii aliandika Daudi hapo alipokuwa akikimbia udhia ya mfalme Sauli. Kwenye sura ya 24 ya kitabu cha Samueli wa kwanza, twapata msingi wa zaburi hii. Katika zaburi hii twapata dua ya Daudi kwa Mungu, akimwomba Mungu mwenye haki atekeleze haki yake juu ya adui zake na wale wanaowaudhi watu wake. Kuna wengine wanaosema kuwa Mkristo hafai kuomba kwa jinsi hii, kwa kuwa Kristo hakufundisha lolote kama hili. Hata hivyo, Bwana Yesu alinena habari ya mjane mmoja aliyetaka haki kutoka kwa kathi asiyemjua Mungu wala kumwogopa mwanadamu. Yule kathi, japo alichukua muda mrefu kuhudumu haki kwa mjane huyo, mwisho alimpa haki yake. Fundisho hilo latuonyesha wazi kwamba si eti Mungu hayasikii maombi wayaombayo watoto wake. Yeye ni mwenye neema wa ajabu na mwenye utayari mkuu sana kuwasaidia watoto wake. Kwa hivyo tuweza kumjulisha shida zetu zote bila hofu. Mtume Paulo asema hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya 19: wapenzi, msilipize kisasi, bali ipisheni ghadhabu ya Mungu, maana imeandikwa, kisasi ni juu yangu mimi nitalipa, anena Bwana. Wewe nami haitufai kujilipizia kisasi, ni lazima kumwacha Mungu ashughulikie jambo hilo, na atalifanya vyema kuliko tudhaniavyo au kufikiri sisi. Ni kweli kwamba waweza kuona mambo maovu yakitendeka hata miongoni mwao wanaojionyesha kuwa ni waumini kweli kweli. Na wakati mmoja huenda uliona vyema mmoja kama huyo apigwe kinywani mwake. Lakini hiyo si idara yako, ndugu msikilizaji, maana Mungu ndiye ajua jinsi atakavyomshughulikia mmoja na wengine kama hao. Daudi alipoandika zaburi hii alikuwa katika shida kuu sana, maisha yake yalikuwa hatarini, maana Sauli alitaka kumuua. Japo Daudi alipata nafasi mara kwa mara ya kumwangamiza Sauli, hakufanya hivyo. Sauli alijua kwamba Daudi ameyahifadhi maisha yake, kwani kwenye Samueli wa kwanza sura ya 24, Sauli aungama na kukiri kwamba afahamu kuwa Mungu amempa Daudi ufalme na kwamba Daudi ndiye mwenye haki kumliko. Licha ya kuungama hayo, Sauli aliendelea kumtafuta Daudi ili amwangamize. Sala hili la Daudi, ndugu msikilizaji, si tu la kumtaka Mungu amtendee haki kwa kuwashughulikia adui zake, bali ni sala la kinabii pia. Kuudhiwa kwa Daudi ni picha au mfano wa jinsi masalio ya Waisraeli watakavyoudhiwa katika siku hiyo ya dhiki kuu. Nacho kilio cha wenye haki, wakitaka haki itimizwe, kitajibiwa mara Bwana Yesu Kristo atakaporudi mara ya pili. Hapo ndipo atafanya hukumu juu ya wote wanaopaswa kuhukumiwa na kuwakomboa wote waliochaguliwa na Mungu, hasa wale wanaomwamini Yesu Kristo. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya tatu. Ee Bwana, utete nao wanaoteta nami, upigane nao wanaopigana nami. Uishike ngao na kigao, usimame unisaidie. Utoe na mkuki uwapinge wanaonifuatia, uiambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Rafiki yangu, ombi hili kama vile lilivyo, latoka kwa huyo ambaye afahamu kuwa maisha yake ya hatarini na ya kuwa usalama wake hauwezi ukatokea kwenye sehemu nyingineyo ila tu katika huyo Mungu ambaye alimuokoa katika ujana wake, akamuhifadhi hadi wakati huo. Na katika hili, twajifunza moja kwa moja kwamba iwapo kuna jambo tunalohitaji kufahamu, ni ya kuwa Mungu wetu yu pamoja nasi na daima yu tayari kutuokoa. Hiyo ni ikiwa tutaliitia jina lake kama inavyotupasa. Kwenye aya ya 4 na hiyo ya 5, maandiko yasema hivi: waaibishwe, wafedheheshwe, wanaoitafuta nafsi yangu. Warudishwe nyuma, wafadhaishwe, wanaonizulia mabaya. Wawe kama makapi mbele ya upepo, malaika wa Bwana akiwaangusha chini. Katika kila hali, Daudi hakutafuta kujilipizia kisasi, bali alimwacha Mungu afanye hilo ajualo vema, kuwashughulikia hao watesi wake wanaomzulia mabaya. Aya ya 6 hadi 8, neno latuambia hivi: njia yao na iwe giza na utelezi, malaika wa Bwana akiwafuatia. Maana bila sababu wamenifichia wavu, bila sababu wamenichimbia shimo nafsi yangu. Uharibifu na umpate kwa ghafla, na wavu aliouficha umnase yeye mwenyewe, kwa uharibifu aanguke ndani yake. Maneno kama haya, ndugu msikilizaji, twayaona kuwa ni magumu sana kuyatamka. Ila ningelipenda kukujulisha kwamba Mkristo afaa kuomba kama anavyoongozwa na Roho wake Mungu. Iwapo ulifikiri kuwa Mungu hawezi kutekeleza hukumu yake, basi umekosea sana mwenzangu. Mungu tunapomuomba, wakati wake utafika ambapo atatekeleza hukumu yake kwa haki na utakatifu na utimilifu. Nasi kwa msingi huo tutafanya vyema kuwaweka wote wanaotuudhi mikononi mwake, maana atasawazisha mambo yote siku moja. Hivyo ndugu yangu, jipe moyo, endelea kumtumaini, naye atatenda, lakini kwa wakati wake. Aya ya 9 na 10 zasema hivi: na nafsi yangu itamfurahia Bwana na kuushangilia wokovu wake. Mifupa yangu yote itasema, Bwana ni nani aliye kama wewe? Umponyaye maskini na mtu aliye hodari kumshinda yeye, naam, maskini na muhitaji na mtu amtekaye. Wakati huu maisha ya Daudi yalikuwa ya mtu maskini, hana mbele wala nyuma. Alipokuwa mkimbizi, walikuja kwake watu waliokuwa na madeni, waliovunjika moyo na kadhalika. Hao ndio walikuwa rafikize, wakashirikiana naye kwa kila jambo na kila hali. Hata hivyo, yabariki kujua kwamba Mungu alikuwa pamoja nao, akiwakomboa kutoka kwa mikono ya huyo mwenye nguvu aliyewaseta. Nami nakwambia kwamba Mungu yu pamoja nawe, na katika hali uliomo ni lazima atakukomboa kwa sababu umemtumaini. Kwenye aya ya 16 hadi 28, neno hili la Mungu lamalizia Zaburi hii ya 35 kwa kusema hivi: kama wenye mzaha wakikufuru karamuni, wananisagia meno. Bwana, hata lini utatazama? Uiokoe nafsi yangu na maharabu yao, na mpenzi wangu na wanasimba. Nitakushukuru katika kusanyiko kubwa, nitakusifu kati ya watu wengi. Walio adui zangu bure wasinisimange, wanaonichukia bila sababu wasinigonge. Maana hawasemi maneno ya amani, na juu ya watulivu wa nchi huwaza hila. Nao wananifumbulia vinywa vyao, husema, ewe ewe, jicho letu limeona. Wewe Bwana umeona, usinyamaze. Ee Bwana, usiwe mbali nami. Uamke uwe macho, ili kunipatia hukumu kwa ajili ya madai yangu, Mungu wangu na Bwana wangu. Unihukumu kwa haki yako, ee Bwana Mungu wangu, wala wasinisimangize. Wasiseme moyoni, haya ndivyo tutakavyo, wasiseme tumemmeza. Waaibishwe, wafedheheshwe pamoja, wanaoifurahia hali yangu mbaya. Wavikwe aibu na fedheha, wanaojikuza juu yangu. Washangilie na kufurahi wapendezwao na haki yangu. Naam, waseme daima, atukuzwe Bwana, apendezwae na amani ya mtumishi wake. Na ulimi wangu utanena haki yako, na sifa zako mchana kutwa. Daudi, kwa kuwa alikimbilia uhai wake, walikuwepo hao waliomdhihaki na kumkufuru. Huenda walisema kwamba alimwangamiza Goliathi, lakini amuogopa Sauli. Watu wa jinsi hiyo ndugu yangu, wa miongoni mwetu, na twakutana nao kila mara maishani. Kuna hao ambao wamezoea kulikufuru jina la Bwana Mungu kwa yale wayatendayo au kunena. Wao husema uongo kuhusu wanadamu kama vile kumhusu Mungu. Huwatukana watumishi wa Mungu na kuwadhihaki kwa kila namna. Ila rafiki yangu, nataka ujue kwamba japo wenye haki huumia kwa sababu ya dhihaka ya kama hao na adui kufurahia maumivu yao, hapo si ndipo mwisho. Mwisho ni ukombozi wa Bwana juu yao, na hukumu ya Bwana ya wote wanaolikufuru jina lake Bwana na kuwaudhi watakatifu wake. Katika ufalme wa Mungu, msikilizaji, wote walio wenyeji wanaposho lao. Mara ufalme wa Mungu utakapodhihirishwa, msikilizaji, mambo yote yatasawazishwa, kwa sababu Mungu ni lazima atawahukumu wanadamu wote. Je, hukumu yako itakuwa ipi? Unapotafakari hayo, mimi nitaomba. Ewe Mungu, tena Baba wetu, twaja kwako katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu wewe ni Mungu, wala hakuna kama wewe. Leo hii tumejifunza neno lako, tumefahamu mambo makuu ambayo sisi kama watoto wako twahitaji kuyafahamu, nasi tumekuzwa katika imani, tumeinuliwa, na pia Bwana tumeimarishwa katika yote yanayotupasa katika maisha haya. Tusaidie tuwe watu wanaokusifu jina lako, watu wanaokutegemea katika kila hali, maana wewe ndiwe waweza yote. Namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa utamkumbuka, utambariki katika maisha yake, utamuongoza, na ikiwa kuna watu wanaomuudhi kwa sababu amemwamini Kristo, kwa sababu anakufuata wewe Bwana, Mungu wangu, wasamehe watu wale na uwasaidie wamwone Kristo katika ndugu yangu, na katika kumuona wapate kukujua ewe Mungu uliye uzima wetu. Mbariki mpendwa, muinue huyu mpendwa, endelea kuwa pamoja naye kama vile ulivyokuwa na mtumishi wako Daudi. Hili najua kwamba tayari umelitenda, kwa kuwa umesema kwenye neno lako, wewe hautatupungukia wala kutuacha. Tena u pamoja nasi hata mwisho wa dahari. Asante Bwana kwa ajili ya uwepo wako utakao kuwa pamoja na ndugu yangu kwa njia ya Roho wako Mtakatifu. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki yangu, neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe unapoendelea kumtegemea na kumhusisha katika kila jambo maishani mwako. Tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, tutaendelea kupokea baraka zaidi kama vile Mungu ametuandalia. Na hadi wakati huo, nakutakia kila naheri na baraka kutoka kwake Mwenyezi Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini kwamba waendelea kujengeka kiroho kutokana na mafundisho haya. Iwapo una swali, maoni au wahitaji ushauri, wasiliana nasi ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha code namba nayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Waalikwa msikilizaji kuwa mfadhili wa kipindi hiki kwa kujitolea kwa maombi na pia kwa fedha. Ukitumia anwani niliyokupa, hebu tuma hundi kwa Trans World Radio. Utafanya vema ndugu yangu kutangulia kusoma Zaburi ya 36 hadi ya 38 ili mchungaji anapofunza kwenye kipindi kijacho upokee baraka tele. Asante kwa kuchukua muda wako na kuwa nami hadi sasa. Tukutane kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Pamela Umodo na neno litaendelea. Neno. Neno.